Du hører en podcast fra NRK P2.
Da skal vi forsøke å belyse sider av singellivet kontra andre former for samliv og eneliv her i Ekko i dag. Det er slik at tett opp mot 1 million nordmenn bor i dag altså alene, og det vil si nesten 1 av 5 personer. Flest aleneboere er det i Oslo, med en andel på 28%, kanskje ikke overraskende, mens nabofylket Akershus har lavest andel blant fylkene, med 15%. Jeg har med meg flere dyktige folk i dag som kan mye om dette feltet. I studio hos meg nå sitter Torkil Hovde Lyngstad, universitetslektor i sosiologi ved Universitetet i Oslo. Eva Tryti, psykologspesialist, og har jobbet mye både med par og med enslige. Og i Bergen sitter professor i kulturvitenskap ved Universitetet i Bergen, Tone Hellesund. Hun har forsket mye på kjønn og forskjellige samlivsformer. Og i Tønsberg har vi med oss Odd-Erik Innseth, som er nestleder i interesseorganisasjonen Singel Sammen. Men aller først så tenkte jeg vi skulle prøve å rydde litt i disse begrepene, for det er så mange måter å bo utenfor det tradisjonelle parforholdet på. Som singel, som aleneboer, som særbo kanskje. Kan du hjelpe oss å rydde litt i denne basaren her, Torkil Hovde Lyngstad?
Ja, det kan jeg prøve. Ordet singel har først kommet til vokabularet vårt, familievokabularet vårt, de siste kanskje 3 tiårene. Det er noen som vi kan kalle single, men som ikke vil gjøre det, og ikke vil kalle seg selv det heller. Det er de som kaller seg single, men som er aleneboende, som vi ikke vil kalle single. Og et eksempel er mange av de i Norge som er enker og enkemenn. Det er det få av oss som vil si er single. Min farmor på 91 år, hun har bodd alene i 30 år, men hun har aldri vært single, tror jeg. Så det å være single er et slags definisjonsspørsmål. Blant yngre aldersgrupper så er det mye vanligere å bruke det begrepet, og da tenker man på seg selv som en person som ikke har en kjæreste eller en samlivspartner. Aleneboende, det er de som faktisk bor alene. Og denne omtalte farmoren er selvfølgelig en av disse. Og vi må tenke på variasjon i over livsløpet når vi tenker på de single som en egen gruppe. Det er altså årsaken til økning over tid i single er blant annet for eksempel at befolkningen blir eldre og det er flere pensjonister. Det er ikke de vi vanligvis tenker på. Dette er de yngre.
Og pensjonistene bor alene i dag, stort sett.
Ja, etter hvert så gjør de jo det, for de har ofte vært gift, og etter hvert så er det døden som skiller de ad fra livsledsageren, og da er det mange som bor alene, ikke sant?
Jeg tenkte at vi skulle snakke med en som selv lever som singel, og da går vi til deg i Tønsberg. Odd-Erik Innseth, du er altså nestleder i organisasjonen Singel Sammen. Jeg spør deg, hvorfor er du singel?
Nei, hvorfor er jeg singel? Det har vel bare blitt sånn etter at man en gang i tiden ble skilt, så har man levd sitt eget liv da. Det å være singel, jeg vet ikke, jeg henger meg litt på det foregående man snakker om her. Det er, jeg er vel ikke singel, jeg er aleneboende. Jeg har mye venner, jeg har mye folk rundt meg, så jeg har det bra. Og i den foreningen som jeg er, Singel Sammen, så er jo nettopp det vi jobber med, å få sosialisert mennesker. Få dem ut. En av grunnene til kanskje at man er alene er at man har en frihet til å gjøre hva man vil. Da. Man trenger ikke å sitte og ta hensyn til så veldig mange. Men samtidig så vet vi jo det at vi mennesker, vi er ikke skapt for å være alene. Så det er en sånn ja takk begge deler her.
Så du er litt sånn blandet fornøyd med å være singel?
Ja, jeg er blandet fornøyd med å være singel. Veldig ofte så savner jeg en å være sammen med, en å dra på tur med, en å kunne sitte og prate om dagligdagse problemer med og dele glede med. På en annen side så er det veldig greit å bare pakke fiskebaggen og stikke på sjøen og fiske og ikke spørre noen om å få lov, da. Mm.
Men hva er det som gjør at du fortsetter å være singel, og du organiserer deg til og med som singel i denne foreningen?
Grunnen til at jeg fortsetter, det er vel ikke noe jeg egentlig velger selv. Vi kan ikke da gå ut og velge oss partnere. De aller fleste vil vel gjerne ha en partner. Og da blir det til at dagene går, og man jobber, og man tar vare på det man selv har. Så for å være helt ærlig, jeg har ikke noe ønske om å fortsette å være singel. Men nå er det noe en gang slik det er, da. Og da
Men du har også et moment til, og det handler om økonomi. Og det er vel slik at du mener faktisk at staten bør ta litt større hensyn til de som bor alene. Ja. Med tanke på for eksempel offentlige avgifter og andre utgifter som er normalt at man har når man bor i en leilighet eller hus.
Ja, vi som forening, vi har jo en målsetning som også involverer politikerne våre, da. Og vi mener jo at det å bo alene er mer enn dobbelt så dyrt som å bo i et parforhold. Og da tenker vi spesielt på mye avgifter. Vi tenker på veiavgifter, vi tenker på NRK-avgifter, vi tenker på vei, vann, kloakk. Alle disse tingene som folk må ta alene. Vi vet at det er et ganske vrient tema, fordi veldig mange aleneboende er velstående og har kanskje ikke behov for denne støtten. Men vi har diskutert litt innad hos oss i gruppa vår, og vi har funnet ut at den dagen de fjernet skatteklasse 2, det var egentlig synd. For der hadde vi et bunnfradrag på det å være alene, og der hadde vi nok håpet at både politikere og samfunnet for øvrig hadde tatt litt tak og hørt på oss.
Jeg skal ta inn Tone Hellesund, som altså sitter i Bergen. Nå har du hørt litt på definisjonen på hva vi snakker om her, single, aleneboende, særboende og så videre. Og nå kommer også dette økonomiske aspektet. Du har forsket mye på forskjellige måter å leve sammen på, både par, familier og alene, i flere land. Hva tenkte du om det siste innspillet som Odd-Erik Innseth kommer med her nå, om det økonomiske og samfunnet som kanskje bør ta litt mer vare på de single?
Jo, jeg tenker at det er jo noe som også singelsaken har jobbet for helt siden Ensligs Landsforbund ble stiftet på 1950-tallet. Og det er klart at det med praktiske forhold er en del av de mulighetene vi har til å velge våre intime liv selv. Mange vil vel si at de fleste i Norge i dag har økonomisk og praktisk mulighet til å velge å leve singel. Men som Odd-Erik Innseth sier, så er det klart at særlig i de store byene så koster det å bo alene. Vi har også, i et forskningsprosjekt som jeg har vært med på, så har vi også forsket på for eksempel Bulgaria. Og det er klart at de forholdene single i Bulgaria forteller om er mye mer praktisk og økonomisk utfordrende enn det singellivet i Norge byr på. Jeg kan jo også nevne at Bulgaria er et av de landene i Europa som har hatt en sånn type singelskatt. Så altså en motsatt ordning av det Odd-Erik Innseth ønsker seg. Men der hadde man også i mange tiår en bachelor tax, en skatt som ble pålagt folk som fylte 35 år og som enda ikke hadde fått barn, som de måtte betale ekstra skatt fordi at de ikke var med å føde barn til samfunnet.
Ja, nå var det flere som hevet øynbrynene her og så bittelitt sjokkert ut her i studio hos meg i hvert fall. Eva Tryti, psykologspesialist som har jobbet både med par og enslige. Du reagerte litt på dette.
Ja, vi er heldigvis langt unna det da. Og som det blir sagt så er det jo dyrt i byene å bo alene, ikke minst når man er ung og har lite inntekter, er student eller tjener dårlig. Så mer enn noen gang er det jo mange unge som får trent på å være single, men samboende, altså bo i kollektiver. Det er jo blitt veldig vanlig av alle slags ungdommer, rett og slett av nød. Og noen trives med det, fordi som det ble sagt her, vi er ikke skapt for å være alene. Men det er også folk som trives med det en stund, og så synes de det er deilig å få et bittelite kryp inn hvor de kan være i fred. Så vi er jo som mennesker alltid det spennende mellom behovet for frihet og behovet for trygghet. Og den løser vi aldri.
Men ja, Torkil Hovde Lyngstad.
Det er også viktig å nevne en viktig grunn til at andelen single eller enslige har økt. Det er jo at det er samlivsbrudd som står bak, som i eksempelet fra Innset her. Samlivsbrudd er en av viktige årsaker til at andelen single har økt. Så det er jo ofte ikke et valg. Man er single kanskje i flere perioder av livet. Det er ikke slik som man kunne tro, kanskje, at vi har utsatt familieetableringen fullstendig. Vi har utsatt den delen som har med ekteskap og barn å gjøre. Men samboerskapet har kompensert for dette de siste tiårene, halve året, slik at vi inngår samliv like tidlig i livet som før, men vi bryter opp oftere og får dermed flere perioder. Mm. På engelsk så snakker man i arbeidslivet om at man er between jobs. Man kan ikke si at man er mellom forhold.
Og dette når man er single.
Ja, Eva Tritti.
Ja, og dette er jo noe av det som gjør folk også sårbare. Altså, det ligger frihet i det. Men igjen, vi har jo behov for trygghet, så det gjør folk sårbare også. Også i fasen før man tenker at man skal få barn, blir folk ofte sårbare av det. Det ser jeg, at det underkommuniseres litt, men at det er mange som sitter med rester av et vondt brudd, som de nesten ikke er klar over selv engang, som gjør at de enten ikke tør å søke partner igjen, eller ikke går inn med begge bena når de går inn i nye forhold. Og det ser man når folk faktisk begynner å bli klar for å få barn og stifte familie på alvor, at de kan måtte lete, at du ser grupper av såkalte nølere, som er vanskelig å få på kroken, selv om man skulle tro at alt var i orden.
Ja, nølere, på hvilken måte er de det?
Altså, forhold kan være godt, de kan være venner og vel for likt og ha det bra på alle måter man kan forestille seg. De kan ha hatt lang erfaring med hverandre, og så er det en som nøler. Og trekker på det, og kanskje trekker seg ut og bryter ut når det virkelig skal bli alvor.
Så mange som velger å leve singel, en periode i hvert fall, de trenger det kanskje for å komme seg etter sår fra en tidligere inntreden i et partnerskap?
Ofte kommer de seg ikke hvis de ikke får jobbet med det litt mer intensivt på en eller annen måte. Men det er noe med å bli seg bevisst hvis man har sånne sår, og våge å erkjenne det selv, og kanskje snakke med noen om det, så man kan komme videre. For vi må jo satse, men i en verden hvor det er flere uforpliktende forhold, også mye uforpliktende sex, så er det klart at vi blir veldig sårbare. Det hører jeg også folk si langt ut i samlivene, at de er redde for å kunne skiftes ut. Før så sa man på tull at jeg har sjekka, hvis man hadde fått litt mage eller hva det var. Og nå sitter man og tenker at man kan skiftes ut når som helst, og det gir en enorm sårbarhet.
Det er en stor endring
i samfunnet vårt. Ja, det er en stor endring. Sånn som man sier, at det er oftere at man går gjennom flere singelperioder, og da har man det ofte litt vanskelig med selvtilliten.
Kan jeg få en kommentar til det?
Det skal du få.
Det er fint, fordi vi har erfart at veldig mange som ryker i forhold, som har vært gift kanskje både en og to og tre ganger, de ønsker faktisk ikke å sitte alene og sture med sin ensomhet. De ønsker å sosialisere seg, men de har, som det er blitt sagt her, en viss frykt i seg for å gå ut og er redd for at ting skal gå gærent igjen. Mm. Så en av våre primære saker, det er jo å få folk ut av stua, få sosialisert dem. Det er bra for helsa, det er bra for samfunnet. Og det er det vi jobber med. Vi jobber ikke spesielt mot det at vi skal få folk til å møte hverandre for å få det fint i fremtiden. Vi jobber mye mer for å få folk opp på beina igjen og få dem ut og få dem til å være der. Og så er det litt snakk om dette med økonomi, og det er snakk om dette med demografi. Vi tror ikke at penger gir noe spesiell lykke. Vi opplever veldig ofte at veldig mange som er godt stilt i det økonomisk, slett ikke har det bra. De bor alene. Av mange forskjellige årsaker. Og dette er jo utrolig sammensatt. Mm. Og mens jeg først er her, så har jeg lyst til å sende ballen til landets politikere. Jeg synes jo det er underlig, og det synes vi i Singel Sammen, at ikke politikere har tatt tak i 900 000 mennesker som gruppe, og kunne klare å komme fram med et eller annet tilbud sånn rent partipolitisk til oss. Vi har lurt på om de er litt feige. Tør de ikke?
Det er flere som vil si noe her. Både Eva og Torkil her. Vær så god, Torkil.
Ja, takk for det. Når det gjelder politiske tiltak som skal påvirke hvordan vi bor sammen, så kan man jo tenke seg mange forskjellige retninger. Og en faktor som kanskje ikke så ofte er nevnt, er energiforbruk og de stordriftsfordelene som kommer av å bo sammen. Så selv om man kan ta singles perspektiv, kan man også ta et samfunnsperspektiv og tenke at vi vil spare energi og penger om vi bodde i større grad bodde sammen i større husholdninger. Og det er også noe som sjelden kommer med i denne diskusjonen. Ja.
Eva?
Når jeg tenker på, nå nevnte jeg dette med sårbarhet, men man ser jo også det motsatte mønstret. Jeg ser det som kliniker både når jeg jobber med én og to personer av gangen, at det også er noe med at vi blir vant til det. For siden vi nå enda senere etablerer oss i betydningen å skulle lage barn sammen, altså folk begynner i Oslo som jeg møter begynner nesten å være 35 og 40 kvinner og menn, før de kommer og er litt bekymret over om de skal finne noen å lage barn med. Altså det har blitt senere og senere sånn sett. Og da er man jo også blitt godt vant. Man har bygd karriere, man har hatt det moro, man har reist verden rundt, man har gjort masse ting. Og man er jo mer inngrodd som ungkar og ungkarskvinne på et vis. I hvert fall når det gjelder ikke måtte ta masse hensyn til andre.
Ja.
Så det er også et perspektiv om å orke å gi opp en del ting, altså.
Mm. Og det er vel også, kan jeg få komme inn i
ja,
forhold til...
Ja, jeg skulle akkurat til å si at Tone Hellesnes, du må komme inn i bildet her nå.
Altså det er jo, sånn som det er sagt, det er jo også noe med at i vårt samfunn i dag, altså vi ønsker oss gjerne parforhold, men vi ønsker ikke parforhold for enhver pris. Sant? Vi har også ganske mange kriterier for hvordan et sånt parforhold skal være. Og det som vi har sett på når vi har intervjuet folk, er jo at det kanskje er særlig da to grunner til at folk ønsker seg dette parforholdet. Den ene siden handler om dette med at man ønsker seg det forpliktende fellesskapet som et godt parforhold kan gi. Og det handler både om det som vi har snakket om, praktisk fellesskap, støtte, altså hva med økonomi, sykdom, noen av deler arbeidet med rett og slett. Og så handler det da kanskje enda mer om dette med emosjonell støtte. Og det med emosjonell støtte er på en måte i vår kultur forventet at man skal finne innenfor dette parforholdet, innenfor tosomheten.
Og det parforholdet, det skal også fylle en del kriterier helt fra starten av? Hvordan det starter og hvordan det skal materialisere seg etter hvert?
Helt klart. Altså, denne normen og parforholdet, tosomhetsnormen, parnormen, den har på en måte noen elementer. Og vi fant at den parnormen var ganske sånn felles i de fire landene i Europa som vi har undersøkt. Og den handler, det felles er at det skal bestå av to personer. De skal helst bo sammen. Parforholdet skal være langvarig. Det skal være monogamt. Og man skal ha sex i forholdet. Og så er det en del andre kriterier som er litt mer varierende, som vi ser endre seg historisk og mellom grupper. For eksempel det at man skal være gift. Det er jo noe som har endret seg blant majoritetsbefolkningen i Norge. Man trenger ikke lenger være gift. Mens for eksempel blant folk med pakistansk bakgrunn i Norge, så er det fremdeles en sterk norm. Og så dette med romantisk kjærlighet er jo interessant og spennende, for det har jo vært en veldig, veldig, veldig sterk norm i Norge i de siste, ja, i mange tiår nå. Samtidig så vi vet at en del av minoritetsbefolkningene har arrangerte ekteskap og ikke har så sterk norm om romantisk kjærlighet, for eksempel. Mm. Og man kan jo også tenke seg alle disse her datingtjenestene og appene som vi driver med i dag. Nærmer vi oss igjen en type arrangerte ekteskap, at den romantiske kjærligheten fases litt ut, og så videre. Og dette med to kjønn, det var jo en veldig sterk norm i forhold til parforholdet. Blant majoritetsbefolkningen i Norge i dag er ikke normen om at det skal være, det kan også være likekjønnspar. Så parnormen er kanskje sterkere i Norge i dag enn heteronormen, for eksempel.
Mm. Så det er nesten litt morsomt at du trekker en slags sammenheng mellom gamle samfunn hvor familiene blir enige med hverandre, og romantikken er liksom ikke det som står i høysettet. Det må i tilfelle være en utrolig kjærkommen bonus. Og disse algoritmene som ligger i dating-appene.
Ja, sant.
Ja. Mm. Okay, kan jeg få den? Vi har lyst til å bare få lov til å presisere litt fra kort her. Vi har gjort en, hva skal vi kalle det, en liten oppdagelse hos oss i Singelsammen, og vi har lavet en sånn liten sak på det, og det er, vi finner at partnere som velger å flytte sammen i voksen alder, eller som velger å være par i voksen alder, de velger faktisk å bo hver for seg, de velger å ha hver sin postkasse, de ønsker å være kjærester, men de vil ha denne friheten. Det er den ene. Den andre, de er mange som flytter sammen fordi de av praktiske årsaker, skråstrek økonomiske årsaker, velger å bo sammen, og så prøver de å lave til noe. Og tilbake, jeg er 62 år selv og har opplevd oppveksten fra 60-70-tallet, den gangen hvor kjernefamiliene var der og hvor man flyttet sammen av kjærlighet og man skapte barn og så videre. Sånn er ikke samfunnet lenger i dag.
Nei, det er helt riktig. Vi må slippe til noen her i studio også, og dere Kinseth som er med oss fra Tønsberg. Torkild Hovde Lyngstad.
Jeg vil bare modifisere inntrykket litt, for når man sier at kjernefamilien ikke er med oss i dag, det er den i fullt mån. Men det er større variasjon i familieformer i dag. Som Hellesund var inne på, så velger vi samlivsformen. Det er større variasjon i når det inngås. Det er brudd, og vi inngår flere samliv over livsløpet enn tidligere. Så det er større variasjon som kjennetegner denne familiestrukturen vi har i dag enn før. Men hovedtyngden ligger fortsatt på par med barn, ikke sant? Av de fleste husholdninger.
Når det gjelder dette med å velge fornuftig eller av følelser, så er det i praksis, så ser man jo at ofte velger vi ganske fornuftig også når vi mener at vi velger av følelser. Altså, vi velger folk som er omtrent like smarte, omtrent like pene og omtrent samme verdier. Og forskning viser jo også at parforhold holder mye bedre hvis vi har noenlunde lik verdibakgrunn. Og reelt sett så vet vi fra Gottmans forskning blant annet at de som både har nok så lik bakgrunn og jobber med forholdet, jobber med kommunikasjonen, og velger å ha en vi-fornemmelse og velger at de vil ha varighet, de kan vare lenge og ha det veldig godt. Mens de som forestiller seg at dette skal være litt mer sånn gratisreise med gode følelser hele veien, de havarerer. Så det er noe av det jeg jobber mest med, å få folk til å forstå at det er ikke gratis gode følelser hele veien, vi må jobbe med det.
Mm. Hvordan er dine erfaringer, Tone Hellesund, som du har jo også forsket på det å leve sammen i forskjellige konstellasjoner i andre land, for eksempel i Bulgaria har vi jo vært innom, men på hvilken måte skiller Norge seg fra disse andre landene du har sett på?
Norge skiller seg vel kanskje mest på den måten at vi har størst frihet, og det gjelder da både økonomi, at vi har praktiske muligheter til å velge veldig fritt hvordan vi vil leve livene våre, og også lovgivning og på en måte familiepolitikk i Norge legger i veldig stor grad opp til at vi kan velge selv. Selv om, som også Lyngstad påpeker, så er det klart at normen er parforhold med barn, og familiepolitikken i Norge er veldig mye lagt opp rundt dette. Sånn at, men Norge er det landet som vi står friest kanskje til å velge, samtidig som vi opplever at parnormen, tosomhetsnormen, står like sterkt i Norge som i de andre landene vi undersøkte. Så det er jo også noe med dette med de kulturelle forventningene og kulturelle normene til hvordan vi skal leve livene våre, og hvordan vi kan få leve gode liv, som er viktig her.
Hvis vi spør, vi har i Statistisk sentralbyrå, så spurte vi unge nordmenn om deres ønsker for deres egne familieliv. Og da lurte vi på om det var mange som ville svare om de ville velge bort familien. De vil planlegger ikke å få barn, hvis du ikke planlegger å gifte deg eller ha en partner, da velger du bort familien. Men resultatet var jo motsatt, selvfølgelig. Det er de aller, aller fleste, de sier at de planlegger å skaffe seg en partner og stifte familie og få barn i det forholdet. Så det er utgangspunktet for nesten, så å si, alle i unge aldersgrupper også.
Eva Tritti.
Og utgangspunktet er også at de aller fleste som har inngått et forhold som de mener skal bli varig, som de satser seriøst på, de ønsker at dette skal vare livet ut.
Mm. Så når du får folk i terapi, par som sliter, kanskje har de små barn og vurderer å gå fra hverandre.
Ja.
Du har fortalt meg at her er det noe nytt som er i ferd med å skje, i stedet for å rett og slett bare gjøre det, fordi det er ikke så spennende lenger. Det er morsommere, grønnere, et eller annet på den andre siden, så kommer de til deg.
Hva skjer da? Vi har sett en liten nedgang i samlivsbrudd i 4 år på rad nå, og det er jo positivt, fordi det er 2 faser hvor det har blitt mye brudd, og ikke bare i Norge. Og det ene er barn, når man har barn 0-5 år, og det er jo en fase hvor man egentlig ønsker å holde sammen, og hvor det føles veldig kritisk å gå fra hverandre, og hvor det er veldig tungt også, hvis man går fra hverandre. Så mange kommer da i desperasjon, og det er mange som det er mulig å redde også. Men så er det en annen trend som er å gå fra hverandre når barna har flyttet ut. Altså etter 25-30 år, det fantes nesten ikke før. Og det har vært en trend i hvert fall i 15 år, hvor det er nye ting som skjer.
Dette ser jo du som sitter i terapirommet og får folk, og noen avtaler etter hva jeg skjønner også, at de skal holde sammen, selv om det er ganske humpete mens barna er små.
Man kan komme forbi mange humper.
Ja, men vi holder ut i hvert fall i 20 år, da skal vi si det, at det er det som er dealen blant noen av dine.
25 år og sånt,
ja. Du så ut som du var litt forundret over dette.
Det stemmer ikke helt med mitt bilde over risiko for samlivsbrudd over livsløpet, men det er jo riktig at det er flere i eldre aldersgrupper som går fra hverandre enn før, men bruddrisikoen er ikke så veldig høy når man kommer veldig høy opp i lang varighet. Når man har vært sammen lenge, så er den egentlig veldig lav.
Nei, men før fantes det ikke. Altså, det var nesten ikke skilsmisser, og det er noe som påpekes mange steder, også av forskere, at dette har tiltatt.
Det er riktig. Det er riktig. At det er mer enn før, men fortsatt ikke mye.
Nei, men de dramatiske bruddene, det er jo disse 0-5 år. Og det er klart at der har jo tidsklemmet ikke gjort tingene bedre.
Hva kan årsaken være da til at enkelte som er såpass voksne, som rundt 60 pluss minus, bestemmer seg for at nå, kanskje vi ikke direkte går fra hverandre, men vi bestemmer oss for å bo hver for oss?
Av og til kan det være et første skritt til å gå fra hverandre, andre ganger kan det være forsøk på å bo på andre måter. Og det er jo en kombinasjon av å ha vært misfornøyd en stund, og følelsen at man kan ha et liv til. Det er lov for godt voksne folk å få et liv til og kjæreste igjen. Og det er mange, mange aspekter ved det. Det er interessant.
Og det handler jo kanskje også noe om at man ønsker seg mest mulig ut av parforholdet. Altså at dette fantastiske parforholdet skal være den ultimate selvrealiseringen, og man må på en måte forte seg for å få gjort det da, hvis man ikke har fått gjort det tidligere.
Ja, det er nettopp det. Vi må også forte oss litt her i Ekko, selv om vi nå har hatt en god halvtime snart på å snakke om det å leve som single, aleneboende, med og uten barn, og som skilte og som særboende. Jeg skal si tusen hjertelig takk for at dere ville være med oss i dag. Eva Tryti, som er parterapeut, klinisk psykologspesialist. Og så har vi også her i studio hatt med oss Torkil Hovde Lyngstad. Og i Tønsberg har vi hatt med oss Odd-Erik Innseth, nestleder i Singel Sammen. Og Tone Hellesund, professor i kulturvitenskap ved Universitetet i Bergen.
Du har hørt en podcast fra NRK P2.